Përshëndetje, kjo është edicioni orës 16:30. Lajça ku a jep epitetin e minave toksore zgjedhjeve në veri që u pasuan me tensione, thot se aktualisht fokusi BE-së nuk është e normalizimi, por te menaxhimi i krizës. Bën 13 vjet nga vendimi që në dës për pavarësinë e Kosovës. Presidenti Osmani e quan opinion historik dhe thot se mbetet një thirrje për vendet që ta njohin pavarësinë. LDK-ja kërkon zgjedhje të reja nacionale, thot se kryeministri duhet dorëhequr, me që opozitës i mungojnë votat për mocion mosbesimi apo për ta shpërndar kuvendin. Digjet e një qendër tregtare në Klin, zjarfikës nga tri komuna u mobilizuan për shuarjen e flagëve e një nga ta mori lëndime gjatë operacionit. Rajoni përfshihet edhe nga një stuhi, të lënduar dhe dëme më të mëdha regjistrohen në Serbi dhe në Bosnjë e Hercegovinë. I dërguari special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka thënë se zgjedhjet e jashtëzakonshme në veri gjatë muajit prill ishin mina toksore, të cilat sipas tij fatkeqësisht janë shkelur. Në një intervistë për austriakën Kurier, Lajçaku e ka vlerësuar marrëveshjen e Ohrit si historike në procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve, por ka thënë se në rrugën përpara ka shumë mina toksore e që nuk duhet shkelur. Ai ka theksuar se aktualisht fokusi i BE-së nuk është e normalizimi, por temena gjimi i krizës. Nën kryetari lidhjes e demokratike Lutfi Aziri tha se partia së cilës i përket është e gatshme për zgjedhje të reja. Në një intervist për Kosova Press, ai kërkoj nga kryeministri Albin Kurti të jap dorëheqje pasi e theksoj se e shes i vështirë të realizueshëm mocionin e mosbesimit ndaj qeveris apo dhe shpërndarjen e kuvendit. Si pas ti, pas zhvillimeve të fundit në vend dhe sankcioneve ndërkombëtare, kryeministri Kurti ka humbur legitimitetin, prandaj konsideroj se zgjedhjet janë një opsion serioz për, siç tha, rikthimin e normalitetit në Kosovë. Janë bërë 13 vjet prej kur gjykata ndërkombëtare e drejtësisë dha mendimin se shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk ka shkelur të drejtën ndërkombëtare. Në këtë përvjetor, presidentja Vjosa Osmani e vlerësoi historik këtë opinion. Ajo shkroi të shtunën në Twitter se opinioni mbetet një thirrje për vendet që nuk e kanë njohur ende pavarësinë e Kosovës, që ta bëjnë një gjë të tillë dhe kështu të bashkohen me demokracitë në mbar botën dhe të njohin realitetin e pakthyeshëm të republikës. Mëngjesin e sotëm është kapluar nga flakët një qendër tregtare e rrjetit ETC në Klin. Nuk është raportuar për viktima, por zëdhënësi i policisë për rajonin e PS Fadil Gashi i tha kohës se një zjarfikës që mori pjesë në shuarjen e zjarrit kërkoi ndihmë mjekësore shkaku i pasojave nga tymi. Ai bëri të ditur se zjarri është shuar pas ndërhyrjes së zjarfikësve të Klinës, të cilët janë ndihmuar edhe nga ata të komunës së Gjakovës dhe Deçanit. Gashi tha se është herët për të përcaktuar shkakun e zjarrit, ndërsa bëri të ditur se dëmet materiale janë të mëdha. E kryetari Klinës, Zenon Elezaj, është prehur se bashkëndien me pronarin e kompanisë dhe ka falenderuar zjarfikësit për angazhimin dhe parandalimin e zjarrit, pasi ka thënë se kishte mundësi për eskalim. Shiu i rrëmbëshëm i kombinuar me errëra të forta dhe bubullima përfshiu rajonet e Serbisë dhe Bosnjës vonë të premten. Stuhia e verës e dyta këtë javë ka shkaktuar lëndime të disa njerëz e gjithashtu edhe dëme materiale. Më e goditura ishte komuna e Novi Sadit në Serbinë Veriore, ku stuhia ka shkatruar qatit e ndërtesave dhe ndëmtoj i pemët. Stuhia soli gjithashtu kaos në Bosnjën fqinje me dëme materiale të raportuara në veri të vendit. Zyrtarët në Sarajev emruan banorët që të qëndrojnë brenda. Ky ka qenë edhe lajmi fundit për edicionin e orës 16:30.